long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned.
Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Είχα θέσει το ερώτημα για τον τουρισμό, αν θα μπορέσουμε να έχουμε μια κανονική εντός εισαγωγικών τουριστική περίοδο φέτος το καλοκαίρι, αν θα μπορέσει να ανακάμψει δηλαδή ο ελληνικός τουρισμός μετά το περισσινό χτύπημα του κορονοϊού.
Ωραία, και εγώ είχα πει αν μπορώ να βάλω μια ευρύτερη διάσταση για το θεωρώ σημαντικό για το σήμερα και το αύριο της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει το κράτος να συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική κοινωνία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέχρι να σταθεροποιηθεί με ικανοποιητικό τρόπο η κατάσταση. Άρα αυτό θα βοηθήσει όσο είναι εφικτό το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσδοκούμε ένα κομμάτι από αυτά τα μέτρα, είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι έχει αποταμιευθεί. 20 δισεκατομμύρια ευρώ είναι παραπάνω οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον τελευταίο χρόνο. Μόνο να σας πω ενδεικτικά ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021 τα νοικοκυριά έχουν υψηλότερες καταθέσεις πάνω από ένα δις σε σχέση με πέρσι.
Ναι, γιατί σημαίνει, δεν πάει κανένας πουθενά πλέον. Είμαστε όλοι στα σπίτια μας.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα που όταν αλλάξει η ψυχολογία της οικονομίας και με σχετική ασφάλεια μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ελευθερία μας, προσδοκούμε ένα κομμάτι να καταναλωθεί. Ταυτόχρονα, αυτό είναι στοιχείο συνεπώς που δεν προκύπτει άμεσα από τα μέτρα, αλλά έμεσα. Ταυτόχρονα, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι φέτος ο τουρισμός θα πάει πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Σε κάθε περίπτωση, πολύ χειρότερα από το 2019, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό και γι' αυτό, αλλά φαίνεται από τους δείκτες που μέχρι σήμερα μας δίνονται ως Υπουργείο Οικονομικών, από τους φορείς, ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από το 2020. Αυτό είναι το δεύτερο ενθαρρυντικό στοιχείο, το οποίο επίσης δεν προέρχεται από τη βοήθεια της πολιτείας, αλλά από τον τουρισμό. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι προσδοκούμε από το καλοκαίρι, από τις αρχές του καλοκαιριού και μετά, να αρχίσουν να εισραίουν στη χώρα όροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από προκαταβολές, με εκτιμόμενο συνολικό ύψος φέτος περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εκτιμόμενη ωφέλεια την επόμενη
διαβάζω για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω των προσφυγών που έχουν γίνει στο συνταγματικό δικαστήριο στην Καρτσρούη.
Πράγματι υπάρχει αυτό το εμπόδιο. Αυτό το εμπόδιο προκύπτει γιατί ζητείται μια επαναξιολόγηση της κατάστασης στη Γερμανία για την ψήφιση των ιδίων πόρων, που είναι προϋπόθεση να ψηφιστεί σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι. Παρένθεση, η Ελλάδα το έκανε αυτό το Μάρτιο στη Βουλή, ψηφίσαμε στη Βουλή, άρα είμαστε μεταξύ των 16 χωρών που ήδη έχουμε ψηφίσει τους ίδιους πόρους. Πράγματι υπάρχει αυτός ο ανασταλτικός παράγοντας, αλλά σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι θα υπεργούμε αυτές τις δυσκολίες και θα εισέλθουν οι πόροι. Άρα τελικά, όσο περνάει το έτος, θα σταθεροποιείται η οικονομία, θα αυξάνουν τα δημόσια έσοδα. Όταν υπάρξει σταθεροποίηση οικονομίας, θα αρχίσουν να αποσύρονται τα μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο σε όλη την Ευρώπη. Άρα θα μειώνονται οι δαπάνες. Θα έρχονται επιπλέον πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι θα προσθέτουν στα δημόσια έσοδα και στην ανάπτυξη. Άρα έτσι θα αποκτούμε σταδιακά δημοσιονομική ισορροπία, που είναι το ζητούμενο σε όλη την Ευρώπη, χωρίς μέτρα λιτότητας, αλλά μέσα από την ανάκαμψη. Αυτός είναι ο σχεδιασμός και πάνω σε αυτό το δρόμο λειτουργούμε. Υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία. Η δημοσιονομική ευελιξία θα ακολουθήσει και το 2022, αλλά αυτό δεν σημαίνει δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σημερά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σημερά.
Θα ακολουθήσουν, φίλες και φίλοι, δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μετά τον Υπουργό Οικονομικών. Μία με τον καθηγητή παθολογίας και λοιμόξεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Αχιλέα Αγγίκα, και μία με τον καθηγητή μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο, για να δούμε εκτός από την οικονομική πλευρά και την υγειονομική των επιπτώσεων της πανδημίας. Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Άκουα Καρπάτικα. Το ότι δεν βλέπουμε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα νητρικά στα νερά. Άγευστα, άχρωμα και άοσμα, τα νητρικά βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα φυσικά μεταλλικά νερά. Αντίθετα, το φυσικό μεταλλικό νερό Άκουα Καρπάτικα είναι το μεταλλικό νερό με σχεδόν μηδενικά νητρικά. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό, θα αναρωτηθείτε. Γιατί η κατανάλωση νητρικών μπορεί να έχει σοβαρές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία και ιδίως στα βρέφη και τα μικρά παιδιά, που ο οργανισμός τους δεν έχει αναπτύξει ακόμη τους απαραίτητους αμυντικούς μηχανισμούς. Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της έλλειψης νητρικών στο νερό που πίνουμε στο aquacarpatica.gr. Άκουα Καρπάτικα, ένα θαύμα της άγριας φύσης. Υπενθυμίζω, Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση, φίλες και φίλοι, για δύο υπέροχα δώρα, προσφορά από το κατάστημα Αλφα Αγορές Ζαμπετάκης. Αν θέλετε να το βρείτε στο διαδίκτυο, γράφετε το Αγορές με δύο αλφα στο ξεκίνημα της λέξης, aagores.gr. Και τα δώρα είναι ένα πλυντήριο 7 κιλών από την Bosch, ένα υπερσύγχρονο πλυντήριο και ένα επίσης υπερσύγχρονο στεγνοτήριο 9 κιλών και πάλι από την Bosch. Είναι και τα δύο τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να τα διεκδικήσετε. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε έτσι μουσικά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τους δύο καθηγητές. To your heart, the way you touch, you make me feel there's something about you that is so surreal. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή παθολογίας και λοιμόξεων στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Αχιλέα Αγγίκα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Πείτε μας, σας παρακαλώ, που βρισκόμαστε και κυρίως μέχρι πού μπορούμε να πάμε σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της χώρας, την επανεκκίνηση τομέων της οικονομίας. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, διότι ο κόσμος, ξέρετε, βλέπει εδώ μια αντίφαση τώρα. Σου λέει κλείσαμε με 700-800 κρούσματα και πάμε να ανοίξουμε στα 3.500. Τι γίνεται?
Και Χατζηνικολάου, τα επιδημιολογικά στοιχεία δεν έχουν αλλάξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε σε μια φάση όπου έχουμε μια πίεση στο σύστημα υγείας αφόρητη. Το σύστημα αντέχει ακόμη. Αυτό το βλέπει κανείς αν το δείτε στα αριθμητικά, στον αριθμό των απολειών που έχουμε. Η θάνατη είναι περίπου από 50 έως 70 ημερησίως. Το Νοέμβριο είχαμε 110 σε αντίστοιχες περιπτώσεις, σχεδόν τα διπλάσια. Άρα το σύστημα αντέχει. Όταν το σύστημα αντέχει, δεν έχεις ραγδαία αύξηση των απολειών, έχεις μια συνεχή πορεία απολειών. Απ' την άλλη μεριά, τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένα. Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, είχαμε 13% αύξηση στις εισαγωγές. Είχαμε κάπου 5.000 κρούσματα σε δύο μέρες. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ευνοϊκό το επιδημιολογικό προφίλ. Είναι ένα προφίλ μιας νόσου η οποία εξελίσσεται ακόμη. Μάλλον δεν έχει φτάσει στο πικ της να αρχίσει την κατηφόρα. Περιμένουμε τις επόμενες μια-δυο εβδομάδες το κλασικό να αρχίσει να επιπεδώνεται. Υπάρχουν ενδείξεις, δειλές από διάφορες περιοχές της χώρας, ότι κάτι πάει να ισοπεδωθεί σε θέμα επιδημιολογικό. Ακόμη όμως δεν το έχουμε στα χέρια μας και αυτό μας δημιουργεί μια ανασφάλεια στο να κάνουμε πολύ μεγάλες κινήσεις. Απ' την άλλη μεριά έχουμε κάποιες ενθαρρυντικές κινήσεις. Μία από αυτές είναι που ευνοούν ένα μικρό χαμόγελο, να το πούμε έτσι ποιητικά.
Ναι.
Έχουμε την άνοιξη που έρχεται, η οποία δεν ευνοεί καθόλου τον ιό. Ανοίγουν τα παράθυρα, ανοίγουν οι χώροι, βγαίνει ο κόσμος λίγο πιο έξω, αραιώνει, δυσκολεύει η μετάδοση. Έχουμε τους εμβολιασμούς στην άλλη μεριά της ζυγαριάς, επίσης στην ίδια μεριά με τον καιρό, οι οποίοι προχωράνε, έχουμε 1,5 εκατομμύριο δόσεις μέχρι τώρα, δεν προχωράνε με τη μεγάλη ταχύτητα που θα θέλαμε, όπως στην Αγγλία, όπως στην Αμερική. Αυτό είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο δικό μας. Η Ευρώπη, όπως πάντα ξέρετε, η Ευρώπη έχει μια βραδία αντίδραση στα πάντα.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι είναι ακριβώς. Η γνωστή Ευρώπη που ξέρουμε και που θέλουμε να γίνει πιο γρήγορη. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και με τα εμβόλια. Καθυστερούμε σε σχέση με άλλες υπήρους, ας πούμε, στην Αμερική, στην Αγγλία. Η Αγγλία έχει φτάσει στο 50% του πληθυσμού που έχει εμβολιάσει και χθες δεν είχε ούτε ένα θάνατο. Ούτε ένα.
Τρομερό.
Είναι καταπληκτικό. Το Ισραήλ το ίδιο. Η Αμερική έχει φτάσει 60 εκατομμύρια εμβολιασμούς από τότε που ανέλαβε ο Biden, πήρε την αυτή, είναι η γνωστή Αμερική των αποφάσεων και των μεγάλων δράσεων. Εμείς είμαστε μέσα στην Ευρώπη. Με βάση αυτή την Ευρώπη την αργοπορημένη είμαστε σε καλή φάση, αλλά αυτό δεν φτάνει προς το παρόν.
Τώρα,
θέλουμε λίγη επιτάχυνση. Και τέλος έχουμε και ένα μικρό χαμόγελο, είναι αυτό το οποίο θα ακολουθήσει με τα home tests, δηλαδή τα οικιακά τεστ, τα οποία θα έρθουν μαζικά, θα νομίζουμε και περιμένουμε να αλλάξει το πεδίο και αυτά βγήκαν βασικά να ελαφρώσουν λίγο τα lockdown, να σας το πω έτσι απλά. Και επιγραμματικά. Δηλαδή, όπου γίναν μέχρι τώρα, ελάφρωσαν τα lockdown. Έγιναν στην Τσεχία τον Οκτώβριο-Νοέμβριο μαζικά τεστ σε 5 εκατομμύρια ανθρώπους και είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη 60% μείωση των κρουσμάτων. Προχθές άρχισαν να τα κάνουν αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε και την προηγούμενη. Στην Αυστρία κάναν από 1,5 εκατομμύριο τεστ την ημέρα, τη βδομάδα. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Η Γερμανία το έχει βάλει και αυτή στο ρεπερτόριό της να κάνει τα μαζικά τεστ. Θα τα κάνουμε κι εμείς. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα μας δώσει έναν αέρα να μπορέσουμε δειλά-δειλά να ανοίξουμε, γιατί πίσω μέρος του μυαλού μας, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε την κοινωνία η οποία κουράστηκε. Και οι άνθρωποι, όπου και να τους βρούμε, όπου και να μας βρουν, μας λένε τα ίδια πράγματα. Κουραστήκαμε πια. Και επίσης η οικονομία που αγκομαχάει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή θέλει κάποιο άνοιγμα. Θέλουν οι άνθρωποι να ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Θέλουν να ξαναπάρουν κάποιο κομμάτι της ζωής στα χέρια τους. Άρα λοιπόν τα τεστ αυτά ελπίζουμε ότι θα δουλέψουν με τον τρόπο που δούλεψαν και σε άλλες χώρες, και γιατί όχι. Και αυτό, όλη αυτή η ισορροπία είναι μια ισορροπία δύσκολη και ελπίζουμε να την καταφέρουμε. Τώρα τι θα ανοίξει πρώτο, τι θα ανοίξει δεύτερο, πότε θα ανοίξει, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς λίτες.
Μάλιστα.
Και θα τη δούμε στις επόμενες μέρες που θα δούμε τα πραγματικά δεδομένα αυτής της εβδομάδας και αναλόγως θα προτείνουμε.
Τα είπατε όλα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Καλημερίζω τον κύριο Αχιλέα Αγγίκα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Θέλω να μας πείτε πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Εδώ υπάρχει ένα επιχείρημα που το ακούω πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες από αρκετούς συμπολίτες. Μιλούν για μια αντίφαση. Από τη μία κλείσαμε με 600-700 κρούσματα και τώρα συζητούμε να ανοίξουμε με πάνω από 3.000.
Όντως είναι αντίφαση η οποία οφείλεται στο ότι έχουμε μπροστά μας δύο αντίθετους παράγοντες. Ο πρώτος είναι το υγειονομικός, είναι απολύτως βέβαιο ότι η επιδημία εξακολουθεί και καλπάζει, έχουμε πολλά κρούσματα, έχουμε πολλούς διασωληνωμένους, ο κορονοϊός είναι σε όλη την Ελλάδα, αυτό είναι το ένας. Μία παράμετρος και άλλη παράμετρος είναι η τεράστια πίεση που υπάρχει στην κοινωνία και στην οικονομία, που επίσης προκαλεί θύματα εντός εισαγωγικών, ανεργία, ψυχολογικά προβλήματα. Και έχοντας αυτούς τους δύο παραμέτρους, κάποιος πρέπει να ισορροπήσει, μάλλον πρέπει να ισορροπήσει κανείς ποιο θα είναι
η χρυσή τομή.
Η χρυσή τομή, ναι. Προσπαθώ να πω να είναι υγειονομικά ασφαλές, αλλά και να ανακουφίσει και την κοινωνία. Και αυτό δημιουργεί μια αντίφαση. Έχουμε κάποια όπλα μπροστά μας πλέον. Ο εμβολιασμός που πρέπει να προχωράει όσο δυνατόν πιο γρήγορα και επίσης μια αλλαγή στρατηγικής που πλέον είναι δυνατή να γίνει από τα οριζόντια μέτρα περιορισμού στα λίγο πιο μέτρα που να στηρίζονται στο τέστινγκ, στην ανίχρευση δηλαδή των κρουσμάτων και στην απομόνωσή τους. Άρα προχωράμε ενδεχόμενα, αυτή είναι η αίσθησή μου ή μάλλον και η... Αυτό μάλλον φαίνεται ότι πρέπει να γίνει,
ναι.
Γίνεται, είναι μια αλλαγή του παραδείγματος όπως λέμε, μια αλλαγή της στρατηγικής από όσο δυνατόν λιγότερο περιοριστικά μέτρα στο όσο το δυνατόν περισσότερο τέστινγκ και απομόνωση και χνηλάτιση των περιστατικών συν το εμβόλιο.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αντέξει?
Εκεί είναι το στίχημα. Όλα αυτά γίνονται για να μην αρρωσταίνουν πολλοί άνθρωποι, να αρρωσταίνουν το δυνατόν λιγότεροι. Σας είπα ότι το υγειονομικά ασφαλές, ας πούμε, είναι να εξακολουθήσει το lockdown, να εξακολουθήσει να μην υπάρχει καμία κινητικότητα μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός και μέχρι να ελαττωθούν πάρα πολύ τα κρούσματα. Αλλά υπάρχει άλλη παράμετρος της οικονομίας και της κοινωνίας, όλοι το ζούμε αυτό, που πρέπει κανείς να αλλάξει λίγο τη στρατηγική του.
Η αίσθηση που μου δίνεται ακούγοντάς σας είναι ότι ουσιαστικά δέχεστε μια πίεση από τον κόσμο της οικονομίας, από τον κόσμο της αγοράς. Μήπως αυτό οδηγήσει σε έκπτωση σε ό,τι αφορά τις υγειονομικές προτεραιότητες?
Δεν δεχόμαστε καμία πίεση. Η υγειονομική προτεραιότητα είναι αυτή που σας λέω. Είναι σαφές αυτό ότι οποιοδήποτε άνοιγμα θα αυξήσει τα κρούσματα. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ, να έχει στηθεί πάρα πολύ σωστά το τέστινγκ και να έχουν προχωρήσει πολλοί εμβολιασμοί για να μην έχουμε μεγάλο κίνδυνο αύξηση των κρούσματων. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Από εκεί και πέρα η απόφαση είναι κατά τη γνώμη μου πολιτική. Με την έννοια ότι κάποιος θα πρέπει να βάλει τα υπέρ και τα κατά με όλες αυτές τις παραμέτρους που σας είπα και να πάρει την τελική απόφαση τι πρέπει να γίνει.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Εσάβριον τα σπουδαία, αύριο είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν αποφάσεις ή αν θα μετατεθούν αυτές οι αποφάσεις σε ένα αναμονή της υγειονομικής εικόνας που θα διαμορφωθεί τις επόμενες μέρες. Πιθανότερο είναι πάντως να κινηθούμε προς την 12η Απριλίου και όχι προς την 5η Απριλίου, με τα μέχρι τώρα τουλάχιστον υγειονομικά δεδομένα, με τον αριθμό των κρουσμάτων, με τις πληρότητες των νοσοκομείων. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Βάλτε σε καραντίνα το άγχος για τον κορονοϊό με την Εθνική Ασφαλιστική δίπλα σας. Η Εθνική Ασφαλιστική καλύπτει πλέον τους ασφαλισμένους της με συμβόλαιο Full Health Διάγνωση και για την εξέταση μοριακής ανίχνευσης για τον κορονοϊό. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-81-89, αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα ή εξωτερικό, και στο 18-18-9, αν τηλεφωνείτε από την Ελλάδα. Και βέβαια, μπορείτε να καλέσετε τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή στην Εθνική Ασφαλιστική ή να επισκεφτείτε το site της εταιρείας εθνική-ασφαλιστική.gr. εθνική-ασφαλιστική.gr. Με ενημερώνει τώρα ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος ότι στη Νέα Υόρκη ο εμβολιασμός έχει φτάσει στους τριαντάριδες πλέον. Ανακοινώθηκε ότι από αύριο ξεκινούν, κάνουν αιτήσεις για να εμβολιαστούν η γενιά των 30. Δυστυχώς η Ευρώπη το έχασε το παιχνίδι σε ό,τι αφορά τις προμήθειες των εμβολίων, καθυστέρησε πάρα πολύ. Και υπάρχουν μεγάλες ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην επικεφαλής της, στην πρόεδρό της. Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού το απόγευμα στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.